Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Fuglendorf. Jeg har ingen titel, for jeg har ingen uddannelse. Jo, jeg har 10. klasse. Resten af tiden er blevet brugt på komik. Man kan sige, at jeg har gået i livets skole. Det lille grin, I kunne høre i baggrunden, kommer selvfølgelig fra Thomas Bang Holm, paleontolog fra Statens Naturhistoriske Museum, og jeg kalder det Statens, fordi de har også et i Aarhus, og vi vil ikke forvirre.
Nej.
Da jeg gik i gang med at lave Hvad så forklarer alt, der var det, vi er på vej frem mod nu. Jeg glæder mig til at snakke allermest om. Fordi vi er på vej frem mod os. Os mennesker. Menneskeaben. Og i sidste afsnit fortalte Thomas os, at det er faktisk nu, hvad kan man sige, at frøet, der vil spire op og blive til det stamtræ, vi er en del af, faktisk blev plantet i grove træk. Det har været plantet meget længere tid. Men det er nu, vi virkelig ser stammen fra det træ vokse op.
Greetings, geologist, and we are here to learn about the Quaternary period, which is the very last period of the geologic timescale, so that should make you happy.
Det er en lidt kedelig periode, kan jeg forstå på dig, Thomas, som en paleontolog.
For en paleontolog er det faktisk en meget fin periode. Det er mere os geologer. Vi har lidt en joke med, at kvartær er ikke så spændende, især ikke i Danmark, fordi det er bare istider, der har smidt en masse sand og grus. Og sand og grus, det er ikke så interessant. Det er det jo selvfølgelig for nogen, og jeg synes også, at dyrelivet på det her tidspunkt er super interessant. Og det er en periode, der har formet det danske landskab. Så når du går ud og kigger i den danske natur, jamen, så er det højst sandsynligt et gammelt istidslandskab, du står og kigger på, som er blevet formet i løbet af kvartær.
Og du kalder nemlig tidsperioden for kvartær. Og ja. Kvartær er den tidsperiode, vi faktisk lever i lige nu.
Lige nu, ja. Startet for 2,6 millioner år siden, og så frem til i dag. Så meget relevant.
Så når vi lige nu hænger i rumskibet og kigger ned på jorden, nu genkender vi det. Altså nu ligner det den jordklode, vi har i dag.
Stort set, ja.
Der er ikke rigtig, stort set.
Jamen, der er ikke rigtig de store forskelle. Jamen, selvfølgelig, de kontinenterne har bevæget sig lidt i løbet af de her 2,5 millioner år siden. Men
jeg synes heller ikke, Mount Everest ser ud, som om det er helt så højt.
Ej, det mangler nok lige nogle centimeter.
Okay.
Meter, centimeter. Det kan godt være, ja. Men det kommer jo.
Så for alle dem, der ligesom har solgt plakater med jorden på, de kan ånde lettet op?
De kan ånde lettet op.
Der er ikke noget, der skal laves om?
Nej, ikke det store, nej.
Jamen, var det det, der var at sige om den periode?
Ja, tak for i dag, Christian. Hej.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Jamen, det var med så lidt.
Ej, der må være sket noget. Du siger, sidste afsnit, der spoilede du lidt, at det var en periode med istid og mellemtid, og det svinger frem og tilbage. Hvad er det for en tid, vi er i lige nu?
Jamen, så det er den seneste periode, hvor vi ser markante udsving i temperatur og klima. Så det, temperaturerne, de går hele tiden op og ned. Og det er simpelthen fordi, så den måde, at det overordnede klima, det er styret på. Du kan have det, vi kalder for frysehusperioder og drivhusperioder. Dinosaurerne, de levede for eksempel under en drivhusperiode, og lige nu der befinder vi os i en frysehusperiode. Og de så nogle perioder, de er styret over millioner af år, og det er blandt andet kontinenternes bevægelser, der styrer det, og vulkanisme. Så det er simpelthen det, der styrer de kæmpe store udsving. Så når vi er inde i en frysehusperiode, jamen så kan vi begynde at få istider og mellemistider. Så istider, hvor det er koldt, og iskapper spreder sig over store dele af verden, og så mellemistider, hvor de trækker sig tilbage og ikke fylder lige så meget. Og det er styret hovedsageligt af tre forskellige ting. Det er blandt andet styret af jordens bane rundt om solen. Fordi det er faktisk ikke helt den samme hele tiden. Formen på banen rundt om solen, den ændrer sig lidt. Og det påvirker så klimaet. Derudover så er der jo også jordens rotationsakse. Hvis I forestiller jer en globus, der er jo ofte den der pind, der går ned mellem
nord. En globus står altid lidt skråt, selvom
lige præcis. Og så går der sådan en pind ned igennem Nordpolen og Sydpolen. Det er ligesom den akse, som jorden roterer rundt om. dens hældning, den kan også variere lidt. Og så til allersidst, så retningen, hvor den akse, den peger hen, altså hvor peger den lige hen på et givet tidspunkt, den flytter sig faktisk også lidt. Så udover at jorden roterer rundt om den her rotationsakse, så roterer den faktisk også lidt rundt om sig selv. Det er ligesom de tre ting, der er med til at skabe de her istider og mellemistider.
Så det vil sige, at næste gang jeg diskuterer med en eller anden, der er totalt bange for klimaet og sådan noget, og de begynder at snakke om tal, CO2-tal og alt sådan noget, så kan jeg bare sige, det er ikke det, det handler om. Der er tre ting, jordens rotation, eller hvad?
Den skal du ikke gå ud af. Vi laver lige en disclaimer her. Klimaforandringer er et stort problem for tiden. Det er ikke bare noget, vi kan se bort fra og tænke, det har jorden sgu styr på.
Og den her periode strækker sig frem til 2023.
Det gør den nemlig, ja.
Er alle dyrene de samme?
Vi har rigtig mange af de dyr, som
har
også lever i dag.
Har vi elefanten nede i Afrika?
Jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår den art er. Men
hvad
vi
med flodhesten? Er flodhesten der?
Jamen, flodhestene de kommer, og faktisk, hvis vi går ca. 120.000 år tilbage i tiden, så havde vi blandt andet en mellemistid. En mellemistid, kalder vi den. Og der var temperaturen de er faktisk lidt højere, end de er i dag. Cirka 2-3 grader.
Mm.
Og det var faktisk varmt nok til, at for eksempel over i London, Trafalgar Square, har man lavet nogle udgravninger, hvor man har fundet masser af skeletter af flodheste. Så for 120.000 år siden, der mindede London faktisk lidt om afrikanske savanne på det her tidspunkt. Hvor vi havde elefanter, hyæner og flodheste rendende rundt. Og så for cirka 110.000 år siden, jamen så skiftede klimaet igen over til en istid, og så begyndte alle de der eksotiske arter, de trak jo så længere sydpå, og så fik vi mere istidsdominerende landskab heroppe. Det er sådan, det er svinget meget igennem de sidste 2,5 millioner år.
Så det kan vitterligt svinge så meget, at vi i et land som Danmark kan have temperaturer, som de har på Rhodos, og så går der 10.000 år, så har vi lige pludselig temperaturer som i det nordlige Norge. Kan det skifte så meget?
Ja, i løbet af nogle tusinde år.
Wow, okay.
Ja, så det er sådan en periode, vi befinder os i. Og det er også derfor, jeg siger, at landskabet eller verdenskortet ser næsten ud, som det gør i dag. Fordi det afhænger lidt af, om vi befinder os i en istid eller i en mellemistid. Fordi når vi befinder os i en istid, så vokser de her iskapper jo. Og iskapperne, de består jo af is, der igen består af vand. Og meget af det vand, det kommer fra verdenshavene, som er fordampet, og så bliver ført op til Nordpolen og lægger sig i de her iskapper. Så gletsjerne, de stjæler en masse vand fra verdenshavene, så havniveauet falder faktisk under en istid. Og så får vi lige pludselig mere land. Så faktisk flere gange, så har man kunne gå fra Danmark til England, fordi der ikke har været nogen Nordsø. Det er simpelthen bare alt vandet.
Altså over Doggerland?
Ja, over Doggerland. Så du bare kunne gå. Du ikke behøvet at tage færgen eller en tunnel eller flyet.
Altså, bare lige for at skære det ind til benet. Dinosaurerne er væk. Megalodonen, den store haj under havet, er den her stadig på det tidspunkt?
Nej, den er faktisk uddød. Det bliver for koldt, du.
Okay.
Det er i hvert fald en af hovedteorierne. At det var for koldt, den kunne bedre lide at leve i varme områder. Og så har man også en idé om, at for eksempel valerne, de er jo faktisk ret godt tilpasset til at både leve i varme vand og i kolde vand. Og man tror simpelthen, at nogle af de valer, som megalodon rigtig godt kunne lide at spise, jamen de tilpassede sig det kolde vand og svømmede op nordpå, og så kunne megalodon bare ikke følge med. Og så er det også på det tidspunkt, hvor megalodon uddør, der ser man også, at den store hvidhaj ligesom også begynder at komme til. Så det kan også være, at den nærmest bliver udkonkurreret.
Og på land, er der nogen dyr fra den her periode, som er uddøde i dag?
Ja, så der er jo rigtig mange af de dyr, folk har set i Ice Age-filmene. Det er jo den her tidspunkt, det foregår på. Så blandt andet, så har vi jo den allermest kendte, det er jo den uldhårede mammut, Manfred fra Ice Age-filmene. Den opstod for ca. 250.000 år siden,
ja.
Og levede frem til, i hvert fald i Europa, levede den frem til for ca. 14.000 år siden. Og så var den ikke her længere, så var det simpelthen blevet for varmt. Men den er jo rigtig kendt, fordi den har haft den her store, tykke pels, som ligesom har haft overordnet set to lag. Så et indre uldlag, som består af sådan en masse små krøllede hår, der ligesom har holdt varme med, så ligesom når vi tager uld under tøj på.
Det er sådan en form for underpels.
Ja, lige præcis.
Ja, okay.
Og så har den ud over det haft nogle længere hår, som har været mere stive i det. Og det har hjulpet den med at blive beskyttet mod vind og vand.
Hvad finder I for de der mammutter i dag?
Jamen, det er jo det rigtig interessante ved de her dyr, der har levet i løbet af istiderne. Det er, at de har levet op i kolde områder, der har været dækket af is i nogle perioder.
Og når du siger kolde områder, så er vi i Nord-Norge, Sibirien?
Sibirien, ja, lige præcis.
Okay.
Og der har der altså været mulighed for, at de her dyr, de kunne dø og blive frosset ned. Så vi rent faktisk kan finde dem i dag med hud og hår og det hele.
Near perfectly preserved baby woolly mammoth, frozen in the permafrost, 4,000 years after its species became extinct. The
baby is... Så, altså, vi ved jo utrolig meget om, hvordan sådan nogle istidsdyr har set ud, fordi vi netop finder dem nedfrosten. Så man har også, når man finder sådan hår fra mammutter, når man regner lidt på det, så ser det ud til, at de længste hår på sådan en mammut, de har måske været omkring 1 meter lange. Så man kan faktisk forestille sig, at sådan en mammut, den har gået rundt ude på mammutsteppen, som man kaldte landskabet på det her tidspunkt. Så man kan forestille sig, at de her mammutter går rundt med sådan en lille fin skørt ned rundt omkring deres knæ med sådan nogle lange hår. Og det er jo meget praktisk, fordi når man så skal ligge sig ned på den kolde jord og sove, så kan du jo ligge oven på de der varme hår, der kan isolere dig lidt fra den kolde jord.
Jeg har engang diskuteret det her meget med en, fordi jeg var ret sikker på, at mammuten var meget større end den nulevende elefant. Men som jeg husker det, så sagde min kammerat, jeg diskuterede det med, som i øvrigt var min far, men jeg er også venner med min far. Han sagde, nej, den afrikanske elefant, der er den største. Den er jo også større end mammuten. Mammuten har måske set større ud på grund af pelsen, men faktisk var den ikke større end de nulevende elefanter, vi har i dag. Er det rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Størrelsesmæssigt har den ligget lidt imellem den asiatiske elefant og den afrikanske elefant.
Så de der film, man har, hvor man ser den der gigantiske mammut der, det er bare det er fantasi?
Det er nok mere steppe-mammuten, man så har afbilledet. Og det var en mammutart, der levede lidt før den uldhårede mammut. Og den levede blandt andet over i, jeg tror det var Nordamerika. Den var ret stor, og de har et fossil skelet af den stående i museet i New York. Det var en stor elefant. Ja, det var det.
Vi skal til New York her i næste måned. Så skal vi faktisk ind på, hvad det hedder...
American Museum of Natural History.
Ja, det skal vi ind og se.
Jamen, så kan du komme ind og se.
Har du været derovre?
Ja, jeg har været der 2 gange, og det er imponerende.
Er det det fedeste sted at stå hen som paleontolog? Og er det der, de har de vildeste ting?
Det er i hvert fald et af stederne.
Hvad er der ellers af fede steder?
Ellers af fede steder?
London?
Altså, man kan bare tage til Berlin.
Okay.
Og London kunne man også sagtens, især hvis man vil se havøgler, så er London et rigtig godt sted.
Og hvad er der i Berlin?
I Berlin, der har de jo sådan en stor hal, hvor de har en af de helt store langhalse stående giraffetitan.
Okay.
Det er imponerende at se den. Og nede i Berlin har de også Archaeopteryx, som er verdens ældste fugl.
Hvis vi lige hopper tilbage til det, vi sidder og snakker om, som dog foregår noget efter, så vi skal vel teknisk set hoppe frem.
Tilbage til istidsdyrene.
Hvad med bjørnen?
Bjørnen?
Vi har slet ikke snakket om bjørnen endnu.
Men vi har bjørnen på det her tidspunkt. Og et af de rigtige kendte bjørne fra den her periode, det vil jeg nok mene, det er hulebjørnen.
Ja.
Det er faktisk sådan generelt, at hvis du skal opfinde et istidsdyr, så skal du bare putte hule foran. Du har hulebjørn, hulehyæne, huleløve. Altså så opfindsom er man. Men ja, så der er jo hulebjørnen, som opstod for ca. 130.000 år siden. Det er i hvert fald der omkring, vi har de ældste fossiler. Det var en stor bjørn, lidt på størrelse med isbjørnen i dag, som levede i Europa og dele af Asien. Og det specielle ved den her bjørn, det er, at hvis du kigger på tænderne af den, så kan du faktisk se, at den højst sandsynligt har været vegetar. Jeg kalder det også for den klimavenlige hulebjørn.
Ja.
Fordi den bare er gået over til fuldstændig plantebaseret kost.
Altså, jeg kan høre, at det der det er forløberen til pandaen.
Det er det ikke, nej.
Er det ikke det?
Nej, den er faktisk nærmest beslægtet med den brune bjørn. Men hulebjørnen, den uddøde for ca. 24.000 år siden.
Okay.
Og man tænker lidt, det har noget at gøre med netop det, at den spiste udelukkende planter. Fordi for ca. 24.000 år siden, så blev det ekstra koldt. Så var der ikke så meget mad, den kunne leve af. Og netop fordi den var så fokuseret på plantekost, jamen så var der rigtig mange, der højst sandsynligt sultede. Hvorimod brunbjørnen, den overlevede, fordi at, som vi ved i dag, brunbjørnen, det kan jo spise lidt af det hele.
Mm.
Så både frugt og kød. Så der var det måske lidt en ulempe for hulebjørnen, at den udelukkende gik efter plantekosten. Der er også noget meget markant ved hulebjørnen. Det er, at hvis man ser kranier fra den, så er det nærmest som om, der er sådan en trin ved dens pande. Den har sådan en meget markant pande. Og det er simpelthen, fordi den har haft nogle ret store bihuler. Og grunden til, at den har haft sådan nogle store bihuler, det er fordi hulebjørnen, som også lidt ligger i navnet, kunne rigtig godt lide at gå i hi i huler. Og det er smart, fordi når du så kommer til den kolde vinter, hvor der ikke er så meget plantekost, jamen så sover du bare igennem hele vinteren i en hule. Og så nogle store bihuler, de hjælper med at udskille et stof, der hjælper dig med at gå i hi. Så det er derfor, den har haft den der store markante pande.
Åh, oh, hvor grineren.
Ja.
Men nu nævnte du det jo selv sidste gang, at man begynder også at se de første tegn på en menneskeabe. Og jeg går ud fra, at vi er nede i Afrika et eller andet sted. Det siger forskningen i hvert fald lige nu.
Ja.
Så mange af de her dyr har vores forfædre faktisk levet sammen med?
Ja. Jeg er ret sikker på, at Homo sapiens, som jo opstod for ca. 300.000 år siden, og så begyndte at brede sig ud over det hele. Altså, de har mødt uldhårede mammutter. De har mødt hulebjørn. De har nok også mødt hulehyæner og huleløver. Så rigtig mange af de her dyr har de mødt. Der er jo fra Ice Age-filmene, der er der også et andet dyr, som de højst sandsynligt...
Du er forsker og ekspert, så bruger du Ice Age-filme ret tit som reference.
Kan man
bruge den som kilde?
Nej, man skal ikke bruge den som kilde. Det er bare fordi, jeg tænker, det er der, folk har set de fleste af istidsdyrene.
Ja, det er okay, det er sjovt. Jeg håber virkelig at læse en af dine afhandlinger en dag. Jamen, som du kan jo se
i Ice Age-film.
I kilde, ja.
Nej. Bare, han givet alle Ice Age-film ikke kilder. Prøv at se for Ice Age 5, den var ikke god.
Nej, den anerkender jeg ikke.
Nej, men det er et andet dyr, som vi helt klart også ved, at menneskene har mødt, og det er faktisk ikke for så længe siden, det er dronten. Hvis man kan huske den her dumme fugl fra Ice Age-filmene, der prøver at fange de her meloner her, og de opfører sig helt tosset. De er også fra kvartærperioden. Og det er jo lidt en tragisk historie med dronten, fordi første gang, vi får den beskrevet sådan med tekster, det er i slutningen af 1500-tallet. 100 år efter, så er den uddød.
Men det er, og fordi den boede kun på en ø, ikke?
Den boede nede på Mauritius i det indiske ocean. Så den havde det dejligt varmt, trods at det var istider og sådan noget. Det var lækkert at være dernede, men der kom menneskene jo til for omkring 400-500 år siden. Og der tog de en masse dyr med sig, grise, køer, rotter. Og så nogle dyr, de var rigtig glade for at spise dronternes æg. Og det tror man, det har været en af hovedårsagerne til, at dronten den hurtigt uddøde, efter menneskene de var kommet til.
Og der kunne vi egentlig godt stoppe i dag. Og så næste gang, så kan jeg begynde at snakke om menneskeaberne i det næste afsnit. Men det er der to grunde til, at jeg ikke gør. Det ene er, at det næste afsnit højst sandsynligt kommer til at handle om det periodiske system. Og den anden grund er, vi er nødt til at snakke om sabeltigeren. De fleste af jer kender den. Firesage-filmen, hvor den, en af de første film var den onde, men faktisk ender med at gå hen og blive en af de gode.
Ja.
Det er en tiger, der har så lange kindtænder, at det ikke giver nogen mening. Altså, hvad har den haft sådan nogle lange kindtænder for?
Jamen, man tror simpelthen, det har været for at kunne levere et dødbringende bid, når de har skulle nedlægge deres bytte. Så man tænker lidt, at de har gjort ligesom mange moderne katte gør. De går efter de blødere dele af byttets krop, så enten maven eller halsen. Og så er de bare ligesom bidt ned omkring, og så de der hjørnetænder, de har jo så kunne lave nogle dybe blødende sår på byttet. Så byttet simpelthen er dødt af blodtab.
Så når den har bidt fast i struben på en eller anden dyr, så har den jo vitterlig siddet fast.
Ja, i hvert fald har haft et ret godt tag. Så en af de mere kendte slægter, det er Smilodon-slægten, som også er den, man ser i Ice Age-filmene. Og de har haft så lange hjørnetænder, at de har helt klart stikket ud af munden på den. Men der er faktisk også nogle sabelkatte, for eksempel den sabelkat, der levede her i Europa, den hedder Homotherium. Der tror man faktisk, at dens hjørnetænder, de har været kort nok til, at de har været helt dækket til, så man faktisk ikke kunne se dem, før den åbnede gabet. Så det er sådan med Smilodon, sabelkatten, der kan vi se, at dens hjørnetænder, de har faktisk været ret skrøbelige. De har ikke kunne holde til at blive ved med at holde fast i byttet, fordi så sådan bytte, der strider imod, det kunne faktisk godt vride sig så meget, at hjørnetænder måske vil knække. Der har Smilodon ligesom bare hurtigt skulle levere det her dødbringende bid. Men ellers så kan vi se på deres kropsbygning, de har faktisk været ret muskuløse. De har haft en stor overkrop, sådan en rigtig amerikansk fodboldspiller.
Mm.
Så de har kunne takle byttet og så holde det nede med deres overkrop.
Så nu er vi oppe, hvor vi mennesker går i gang med at indtage planeten.
Ja.
Og blive til de mennesker, vi kender i dag. Når du sådan kigger tilbage på den periode, vi ligesom har snakket os igennem os to, helt tilbage fra nærmest livets begyndelse, frem til nu. Hvilke områder er der, som vi godt kunne vide mere om? Altså, hvor er det, vi halter? Hvad er det, the missing link? Fordi vi snakker tit om i menneskets udvikling, at der er en missing link. Men hvis du sådan kigger tilbage, hvor er de der huller, vi har, hvor vi sådan... Hvor du godt kunne forestille dig, nogle af de næste store opdagelser vil komme fra?
Det var et rigtig godt spørgsmål. Der vil jeg jo næsten sige lidt ind for mit eget felt med havøjlerne. Hvad skete der helt præcis med deres udvikling? Fordi når vi kigger på fossiloptegnelsen, så er de der bare lige pludselig næsten helt færdigudviklet. Hvordan er de gået fra land til vand igen? Det er lidt mystisk. Og så generelt også sådan de store uddøner og sådan noget, hvad der helt præcist foregået der. Det er stadigvæk noget, vi ikke helt forstår.
Og så helt sidst skal jeg spørge om en ting mere, fordi du har slet ikke nævnt den på noget tidspunkt. Der er jo nogen, der har en teori om, at drager er noget, der engang har eksisteret. Tror du bare, det er dinosaurskeletter, folk har fundet og tænkt, det må have været en drage?
Jeg tror, det er dinosaurknogler. Mammut, knogler, alle mulige knogler fra store uddøde dyr, som man ligesom bare har sagt, den drag. Jeg ved også, at i det gamle Asien, når man fandt knogler fra mammutter, så troede man jo, at det var fordi, der levede store dyr nede i jorden, som man ikke havde set endnu.
Ah, så, det giver meget
det tror jeg. Og forresten, hvis jeg lige her på falderæbet, lige må lave en fun fact.
Ja.
Nu laver jeg lige en reference til Ice Age igen, fordi jeg tænker, der er rigtig mange deres favoritkarakterer fra Ice Age. Det er Scrat. Det er der lille æren,
ja, der altid laver, den der
laver kaos. Ja.
Ja.
Den har aldrig eksisteret.
Ja.
Det er sgu bare noget, de har fundet på til filmen.
Altså den der, den ikoniske figur, man, der nærmest starter Ice-Age film og har været med hele vejen igennem, der jagter den her nød.
Ja.
Og faktisk ofte er skyld i gletsjer, og alting går i stykker og sådan noget.
Det er fiktivt dyr. Det kender man slet ikke fra istiden.
Hold nu kæft. Det var alt for, hvad så?
Nej, vent.
Er der mere?
Ja, der er mere. Fordi så i 2011, så fandt man en fossil af et lille pattedyr med hugtænder. Det levede bare for 100 millioner år siden, i stedet for under istiderne. Ellers så var det fuldstændig ligesom jernet fra Ice Age. Det var placeret i den forkerte tidsperiode. Så det viser lidt om, hvor lidt vi egentlig ved om fortidens liv. Altså, at nogle filmskabere, de fuldstændig opfinder deres eget dyr, og så nogle år senere, så finder man en fossil af det alligevel.
Naturen har en ret fin fantasi.
Det har den.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Med mig i studiet havde jeg paleontolog Thomas Bangholm. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.